Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա ընտանիքի անդամները վարակվել են կորոնավիրուսով։
Կորոնավիրուսի իմ թեստը դրական է։
Այսօր վարչապետի ծննդյան օրն է, շնորհավորել է նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց քանակը և մահվան դեպքերը շարունակում են աճել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը համաձայն չէ գազի սակագինը թանկացնելու Գազպրոմ Արմենիայի առաջարկին։ Միացյալ Նահանգներում անկարգությունները և բռնությունները շարունակվում են։ Նշանակվեց Ռուսաստանի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը՝ հուլիսի 1։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա ամբողջ ընտանիքը վարակվել են կորոնավիրուսով, նրանք որևէ ախտանիշ չունեն, հայտարարել է կառավարության ղեկավարը։ Վարչապետը շարունակելու է աշխատել կառավարական կեցավայրից մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերահաստատում է Հայաստանի հետ սերտ համատեղ աշխատանքը շարունակելու պատրաստակամությունը ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ-ի շրջանակներում գործընկերության ամրապնդման ուղղ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի նախագահի Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 210-ով, հասնելով 9492-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 8 դեպք, մահերի ընդհանուր թիվը հասել է 139-ի։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 3 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշն այժմ 43 է, ըստ պաշտոնական աղբյուրների նոր վարակակիրները արտերկրից ժամանած Արցախի քաղաքացիներ են, ովքեր ժամանելուն պես մեկուսացվել էին, այս պահին Ղարաբաղում մեկուսացած է 102 քաղաքացի։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցում է 6,170,000-ը, հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 372,000 մարդ։ Համաճարակի նոր էպիկենտրոն Բրազիլիայում վարակակիրների և զոհերի թվերը շարունակում են աճել, մահացության ցուցանիշով այդ երկիրն արդեն 4-րդն է աշխարում։ Վրաստանն անցնում է հակահամաճարակային սահմանափակումների վերացման հաջորդ փուլին, այսօրվանից վերաբացելով առևտրի կենտրոնները, բացօթյա ռեստորանները, սրճարանները, փակ տարածքներում դիմակները կշարունակեն մնալ պարտադիր։ Հունիսի 15-ին Վրաստանի կառավարությունը կվերագործարկի ներքին զբոսաշրջության ոլորտը, իսկ հուլիսի 1-ից կբացի սահմանները միջազգային զբոսաշրջիկների համար։ Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամկրելիձեն այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանը չի կարող բացել սահման այն երկրների, այդ թվում Հայաստանի զբոսաշրջիկների համար, որտեղ կորոնավիրուսի բարձր տարածվածություն կա։ Հարևան երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ընդամենը 794 է, համաճարակի հետևանքով մինչ օրս մահացել է 12 մարդ։ Ադրբեջանում պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 5,494-ի, 3 հրապարակված տվյալներով նոր վարակակիրների թիվը 248 էր, զոհերի թիվը հասել է 63-ի։ Ադրբեջանում մարտի 29-ին սահմանված կարանտինային ռեժիմը երկարաձգվել է մինչև հունիսի 15-ը։ Բելարուսի նախագահը այսօր հայտարարել է, որ երկրում մայդանցիներ չեն լինի, կարծիք հայտնելով, թե բելարուսական ընդդիմության շարքերում ոչ Զելենսկիներ, ոչ էլ Փաշինյաններ չկան։ Լուկաշենկոն այս խոսքերը հնչեցրել է երկրի պետական անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավար Վալերի Վակուլչուկի հետ հանդիպման ժամանակ, որը տեղի է ունենում Բելարուսում չմարող ընդդիմադիր բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Նախազգուշացնում է, մայդաններ Բելարուսում չեն լինի, հայտարարել է Լուկաշենկոն, ով առաջիկա օգոստոսին պատրաստվում է նախագահ վերընտրվել արդեն 6-րդ ժամկետով։ Հարևան երկրի թերթին, որը գրել էր, թե Բելարուսում իհայտ են եկել նոր Փաշինյաններ և Զելենսկիներ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հակադարձել է, թե Բելարուսի ընդդիմադիրներից և ոչ մեկին չի կարելի համեմատել Փաշինյանի և Զելենսկու հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սահմանադրական հարաքվեի քվեարկության օրը նշանակել է հուլիսի 1-ը, երկրի մայրօրենքում հիմնական փոփոխությունը վերաբերում է գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի զրոյացմանը, որը հնարավորություն կտա Պուտինին զրոյացնել նախագահության նախորդ 4 ժամկետներն ու կրկին առաջադրվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակեմ ծրագիրը եթերում ազատությունը։ Լուրերով, ինչպես լսեցիք, Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընտանիքի անդամները վարակվել են կորոնավիրուսով։ Փաշինյանը այդ մասին հայտնել է այսօր առավոտյան Facebook-ի ուղիղ եթերով, նշելով, որ հավանաբար վարակվել է կառավարությունում խորհրդակցության ժամանակ, մինչ թեստի դրական պատասխանը որևէ ախտանշան չի ունեցել։ Ընտանիքի անդամներն էլ հավանաբար իրենից են վարակվել։ Նրա որդին ծառայում է զինված ուժերում, ընտանիքի հետ չի ապրում։ Հայաստանի ղեկավարը հայտնել է, որ ինքնամեկուսացվել է և աշխատելու է դրսից։ Նշեմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան օրն է, նա դարձավ 45 տարեկան։ Հայաստանի նախագահը, Արցախի նախագահը, Վրաստանի վարչապետը, Ռուսաստանի նախագահը եւ վարչապետը շնորհավորական ուղերձներ են հղել նրան։ Վլադիմիր Պուտինը գրել է. «Բարձր եմ գնահատում մեր միջև հաստատված կառուցողական երկխոսությունը, կցանկանայի հաստատել հանձնառությունը շարունակելու ռուս-հայկական համագործակցությունը ամրապնդելու ուղղությամբ ջանքեր, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ-ի շրջանակներում ամբողջ սրտով ցանկանում եմ ձեզ ամուր առողջություն, երջանկություն, բարգավաճում և հաջողություններ պետական գործնեությունում»։ Ռուսական 10 գործակալության փոխանցմամբ նշված է Պուտինի շնորհավորական նամակում։ Բացի ուղերձից, Պուտինը զանգահարել է նաև Փաշինյանին, շնորհավորել նրան և առողջություն և ապաքինում մաղթել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա ամբողջ ընտանիքը վարակվել են կորոնավիրուսով, այս մասին հենց ինքը վարչապետն առավոտյան Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտարարեց։
Երեկ պարզվեց, որ կորոնավիրուսի իմ թեստը դրական է, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ որևէ ախտանշան չեմ ունեցել, պարզապես, քանի որ առաջնագից մեկնելու պլաններ կային, որոշեցի թեստավորվել և թեստը դրական դուրս եկավ, ընդ որում դրանից հետո թեստավորվեցինք ամբողջ ընտանիքով և ամբողջ ընտանիքով փաստորեն դրական արդյունք ունենք, այսինքն վարակված են կորոնավիրուսով։ Ուզում եմ ասեմ, որ որևէ սիմպտոմ ախտանշան չունենք։
Գործադիրի ղեկավարի խոսքով ամեն օր աշխատանքի ներկայանալուց առաջ, ինչպես կարգն է, ինքը ջերմաչափվել է, սակայն ջերմություն չի ունեցել։ Իսկ որտեղ կամ ումից է վարակվել, վարչապետը սեփական վարկածն ունի աշխատանքային խորհրդակցություններից մեկի ընթացքում։ Վստահ է, ընտանիքի մյուս անդամներն իրենից են վարակվել։
Խորհրդակցությունների ժամանակ գիտեք, որ ջրի բաժակներ են դնում, ես մի օր ֆիքսեցի, արձանագրեցի այդ բաժակը առանց ձեռնոցի տեղադրելու փաստի հետ, իհարկե տեղում նկատողություն արեցի և առաջարկեցի, որ փոխեն, բայց ենթադրում եմ դրանից առաջ էլ նույն կերպ է եղել, և այդ աշխատողը, մատուցողը, ով մատուցում էր այդ բաժակը, հաստատվել է նրա մոտ նույնպես դրական։
Վարչապետը հայտնեց, որ ինքը մեկուսացվել է կառավարական առանձնատանը և այնտեղից շարունակելու է լիարժեք աշխատել, որքան հիվանդությունը թույլ տա։ Ասում է, աշխատանքի համար բոլոր պայմանները ստեղծված են։
Ինչքան որ հնարավոր կլինի կաշխատեմ, նույնիսկ հնարավոր է սպասվածից ավելի շատ, բայց իհարկե մեկուսացվածության պայմաններում։ Հետևյալն եմ ուզում ասեմ նաև, որ խնդրում եմ, կոչեմ անում բոլորիդ, անպայման պահեք հակահամաճարակային կանոնները, դե այդպես ստացվեց, որ հակահամաճարակային կանոնները մեզ կոնկրետ դեպքում չօգնեցին, բայց համոզված եմ, որ այդ կանոնների պահպանման արդյունքում առնվազն կառավարությունում ինձնից մարդ չի վարակվել կամ հնարավորինս քիչ մարդ է վարակվել։
Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը փոխանցեց, որ Փաշինյանի և նրա ընտանիքի անդամների ինքնազգացողությունը լավ է, արդյոք կառավարությունում կան այլ վարակակիրներ եւս, Գևորքյանը չբացառեց, նշելով, որ վարակի ախտանշաններ ունեցող անձինք չկան։ Գործադիրի ղեկավարի հետ չփված բոլոր անձինք Մանե Գևորքյանի վստահեցմամբ պահպանել են անվտանգության բոլոր կանոնները։
Որպես այդ ինքնակառավարության անդամների համաձայնագիրը դեստավորում չի անցկացվել եւ դեստավորումը իրականացում է միայն ունենք բժշկական ծառայություն։ Այս պահի դրությամբ բժշկական ծառայություն մենք չունենք։ Կառավարության անդամները, որոնք ունեցել են անմիջական շփում վարչապետի հետ, բոլորը պահպանել են անվտանգության կանոնները, դիմակների կրման, սոցիալական հարաբերության պահպանման, ապահովման նյութերը միշտ եղել են, մասիկ միշտ դա օգտագործել են։
Վարչապետի մամուլի քարտուղարը հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եւս կմասնացի արտակարգ դրության պարետատան նիստին, բայց արդեն տեսակապի միջոցով։
Արտակը նաև ամփոփել է Հայաստանում այսօրվա դրությամբ հաստատված կորոնավիրուսի դեպքերը, ընդհանուր իրավիճակը, նորից լսենք նրան։
Հայաստանում վերջին 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 210-ով։ Հաստատված դեպքերն արդեն մոտենում են 10,000-ին։ Ընդհանուր 9,492 վարակման դեպք, որից փաստացի բուժվողները 5,896-ն են։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են 3 կորոնավիրուսից մահվան 8 դեպք է գրանցվել։ Մահացածները 63-ից 82 տարեկան էին, նրանցից 5-ը տղամարդիկ են, 3-ը կին։ Բացառությամբ մահացած կանանցից մեկի մյուս բոլոր անձինք ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսից մահացածների թիվը Հայաստանում հասավ 139-ի։ Առողջապահության կազմակերպիչ Նարեկ Վանեսյանն ասում է, թվերը փաստում են, չնայած հորդորներին, վերջին շրջանի կոշտ միջոցառումներին, մարդիկ շարունակում են չպահպանել վիրուսից պաշտպանվելու տարական կանոնները։ Շատերը դեռ թերահավատեն։
Բայց շատերի մոտ մեզ ոչինչ չի լինի, կորոնավիրուսը մեզ բան չի անի, սակայն լարվում է եւ ավելի զգոնանում են այն ժամանակ, երբ որ աստված մի արած է հենց իրենց հարազատի կամ ընտանիքի անդամի հետ է լինում դեպքը, հատկապես այն պարագայում, երբ որ կորոնավիրուսով վարակված շատ անձանց մոտ վարակման եւ հիվանդության ողջ ընթացքն անցնում է առանց սիմպտոմ, եւ նրանք միգուցե նաեւ չիմանալով, որ իրենք վարակված են, նաեւ հնարավորություն ունեն վարակելու այլ անձանց։
Առողջապահության կազմակերպիչն այս պահին վարակի տարածման տեմպերի նվազման մի տարբերակ է տեսնում, հակահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանումը։
Ասել թե երբ կունենա անկում վիրուսը, կարծում եմ վաղ է եւ այս պահին հնարավոր չէ, սակայն կարծում եմ, որ պաշտպանական միջոցների եւ խիստ միջոցների սահմանափակումների առավել զգոնության այս տիպի կարգերի պահպանումը եւ խստացումները միանշանակ կբերեն վիրուսի ավելի մոտալուտ անկման, քան մենք այս պահին կարող ենք ակնկալել։
Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ կորոնավիրուսից բուժվածների թիվը վերջին 1 օրում ավելացել է 16-ով եւ հասել 3402-ի։ Երեկի դեպ վերջին 1 ամսվա ընթացքում ամենաքիչ թվով թեստերն են անցկացվել՝ 603։ Թե ինչու են ավելի քիչ հետազոտություններ անցկացվել նախորդ օրերին, առողջապահության նախարարությունից մի քանի պատճառ են նշում։
Խնդիրը այն է եղել, որ որոշ լաբորատորիաներ, որոնք իրականացնում են հետազոտությունները, չեն աշխատել, կատարել են եզրափակիչ ախտահանումներ, եւ դա բացարձակ չի նշանակում, որ առաջիկայում թվերը նվազելու են եւ աճի լինելու, այսինքն չեմ ասում, որ դա մարդկանց մոտ ընկալվի որպես դեպքերի նվազում, հա, դրական որևէ դինամիկա։
Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկոսյանը քիչ թվով թեստերի անցկացումը պայմանավորում է նաեւ հանգստյան օրերով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում աշխատող լրագրողները վկայում են, որ զգուշությունը առանձնապես չի պահպանվում, մարդիկ կարող են շենք մտնել դիմակով, բայց հետո հանել գրպանը դնել, միմյանցից գոնե 1.5 մետր հեռավորության վրա գտնվելու խորհուրդներին սովորաբար չեն հետևում, եւ հիմա, երբ հայտնի դարձավ, որ վարչապետը COVID-19-ով է վարակվել, տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է խորհրդարանում, հնարավոր է վարչապետը մինչ թեստի դրական պատասխանը շփված լինի նաև պատգամավորների հետ։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իմ քայլական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյան նոր վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի եղբայրն է, երեկ այցելել է Փաշինյանների տուն, շփվել ընտանիքի անդամների հետ։ Հակոբյանն այսօր եկել էր ազգային ժողով, նա ազատության այդ զրույցում վստահեցրեց, Փաշինյաններին այցելության ժամանակ եղել է դիմակով եւ պահել կանոնները։
Հիշարաբերում է կոնտակտավոր անզինելուն, մենք ընտանիքի ներսում միևնույնը չափազանց զգուշավոր ենք եղել, երբ ես օրինակ գնացել եմ իրենց տուն, եղել եմ դիմակով, տուն մտնելուց ախտահանվել եմ, այնպես որ պահպանվել են ընտանիքի ներսում այնպես բոլոր այդ կանոնները։
Վերջին անգամ նրանց հետ երբ եք շփվել։
Վերջին անգամ 3 առավոտյան, բայց նորից եմ կրկնում, եղել եմ դիմակով։
Առայժմ պարզ չի արդյոք բոլոր պատգամավորներին թեստավորելու որոշում կկայացվի թե ոչ, հաշվի առնելով, որ խորհրդարանում կոնտակտավոր պատգամավորներ կան։ Ընդդիմադիր ամենամեծ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյան Ազատության հետ զրույցում ահազանգում է. կորոնավիրուսի տարածման ամենամեծ ռիսկային գոտիներից մեկը հենց խորհրդարանն է։ Յուրաքանչյուր պատգամավոր կարող է լինել կոնտակտավոր, չիմանալ, որ վարակագիր է։ Հետևաբար ազգային ժողովի նախագահին պետք է առաջարկել քննարկել իրավիճակը։
Հիմա իմ գործընկերներից որոշները առաջարկում էին քննարկել օնլայն, հա, հեռավար նիստերը անցկացնելու տարբերակը։ Zoom-ի փարքասու այդ տեխնիկական խնդիրը բոլորիս հեռախոսներում կա, լուծված է, միգուցե այդ տարբերակով անցնենք։ Այո, իհարկե, համանրադրությունը նախատեսում է, որ արտակարգ դերություն ազգային ժողովին չի վերաբերում, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ 132 մարդ իրար վրա նստած է։
Զոհրաբյանի համոզմամբ այսօր բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկվում վարակի տարածումը կանխելու համար, պետք է արագ քայլեր ձեռնարկվեն, բժիշկները իրենք չեն թաքցնում, վիճակը անկառավարելի է դառնում։
Չպիտի ջայլամի այսպես, հա, մեզ ջայլամի տեղ դնենք եւ ասենք, որ իրականում ամեն ինչ կառավարել է, որովհետեւ ես ունեմ նաեւ շատ հստակ տեղեկություններ հենց բժիշկներից, վիճակը հատկապես ուրեմն վարակագիրների եւ մահերի թվով դառնում է անկառավարելի։
Այն, որ վիճակը խիստ մտահոգիչ է, Ազատության հետ զրույցում նշեց նաև պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, ով 3 այցելել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Բաբաջանյանի փոխանցմամբ հիվանդանոցում հերթեր են, մարդկանց 38 աստիճան ջերմությամբ չեն ընդունում, պարզապես մահճակալներ չկան, հիվանդանոցը լեփլեցուն է։
Բժիշկները չեն հրաժարվում բուժել հիվանդներին, բայց դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ են պետք
եւ այս վարկավորումներ չկան վերակենդանացման բաժանումներում։
Ավելի շատ հարցը վերաբերում է մահճակալներին, հիվանդանոցի կարողություններին։
Բացի այդ, ըստ Արման Բաբաջանյանի, պոլիկլինիկաները անկարող են ոչ ծանր, բայց մեծ թիվ կազմող կորոնավիրուսով վարակված հիվանդներին բուժօգնություն տրամադրել։ Նրանք պատրաստ չեն արագարձագանքել ոչ իրենց հմտություններով, ոչ էլ իրենց գիտելիքներով։ Պոլիկլինիկաներում աշխատում են հիմնականում տարեց բժիշկներ, ովքեր հենց իրենք թիրախային խմբում են։ Ըստ պատգամավորի, նրանք նաև ապահովված չեն համապատասխան պաշտպանիչ համազգեստով, թեև պետք է սպասարկեն վարակագիրներին։
38 աստիճան ջերմությամբ հիվանդերին ըստ էության ցուցում կա չվերցնել հիվանդանոց։ Նրանց ուղարկում են տուն, ընտանեկան բժշկի եւ պոլիկլինիկայի հսկողության տակ գտնվելու։ Այդ մարդիկ ուղակի եզրի վրա են թոքաբորբի, իսկ այս վիրուսը շատ արագ անցնում է, ուրեմն այդպիսի ջերմության պայմաններում դառնում է թոքաբորբ, եւ մարդը կարող է ուղակի տան պայմաններում նույնիսկ չհասկանալ, ինչպես իր վիճակը արագորեն սրընթաց, ուրեմն վատարացավ։ Եվ բժիշկները մեծ մտահոգություն ունեն, որ առաջիկայում մահերը հիմնականում լինելու են տանը, որովհետև ընտանեկան բժիշկները, պոլիկլինիկաները չեն հասցնելու արձագանքել այդ ծավալի, ուրեմն կանչերին, տնային պայմաններում նրանց, ուրեմն անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելու։
Արման Բաբաջանյանն ասում է, որ Հայաստանը տարբեր պատճառներով չկարողացավ պատշաճ կերպով կանխել վարակի տարածումը, եւ այսօր ունենք աղետալի վիճակ։ Ըստ պատգամավորի, բժիշկները խնդրում են խիստ կարանտինի անցնելու միջոցով իրենց մի փոքր շունչ քաշելու հնարավորություն տալ, բայց մյուս կողմից էլ երկրի տնտեսությունը կանգնած է ճգնաժամի առջև։ Այս հարցերը ըստ Բաբաջանյանի այսօր պետք է դառնան խորհրդարանի քննարկման առարկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը լավ չէ նաև հատուկ հաստատություններում, ծերանոցներ, մանկատներ, վիրուսը թափանցել է նաև այդ հաստատությունները, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հիվանդանոցների գերծանրաբեռնվածությունը թուլացնելու նպատակով սոցապնախարարությունը նախատեսում է կորոնավիրուս ունեցող 100 տարեց քաղաքացիների հիվանդանոցներից տեղափոխել, խնամել մեկուսացման վայրում։ Նախարարության մամլոխոսնակ Սոնա Մարտիրոսյանն ասաց, բյուրեղավանի փակված գիշերօթիկը նախապատրաստվել, կահավորվելու ախտահանվել է։
Այն քաղաքացիներն են, ովքեր ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, տարիքից ելնելով ռիսկային գոտում են գտնվում, սակայն չունեն COVID-19-ով պայմանավորված ընդունված առողջական վիճակի վատթարացումներ։
Այժմ սպասում են առողջապահության նախարարության ցուցակին, որտեղ կներառվեն այն տարեցները, որոնք կարող են այժմ հիվանդանոցներից տեղափոխվել մեկուսացման վայր։ Զուգահեռ սոցապի կադրերի բաժինն զբաղված է բժիշկ բուժքույր մայրապետների հավաքագրմամբ։
Մեր համակարգում գործող բոլոր հաստատությունները ունեն անհրաժեշտ բուժանձնակազմը, եւ բժիշկներ, եւ բուժքույրներ, եւ սանիտարներ, բայց քանի որ գիտեք, մեր հաստատությունները եւս գործում են կարանտինային փակ ռեժիմում, այս բոլոր մասնագետները մնում են, գիշերում են մեր հաստատություններում, ուստի 100 տարեցների խնամքի ապահովումը մեր հաստիքային աշխատակիցների շնորհիվ հնարավոր չէր կազմակերպել։
Առողջապահության ու սոցապ նախարարության ենթակայությամբ գործող մանկատուն ծերանոց խնամքի հաստատություններում անձնակազմն էլ գիշերում է տեղում։ Կորոնավարակի դեպքեր արդեն մի քանի հաստատություններում են գրանցվել։ Նորքի տուն ինտերնատիվ վարակակիր տարեցներից երկուսը 10 օր առաջ մահացան։ Մեկ հոգու վիճակն այս պահին ծանր է։ Այստեղ անձնակազմից էլ վարակակիրներ կան։
28 աշխատակիցները բոլորը իրենց լավ են զգում և մեկուսացված են հյուրանոցներում։ Ցավոք ունենք մեկ տարեց, ով գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, մյուս 14 տարեցները իրենց լավ են զգում։
9 երեխա ու 6 դայակ վարակակիր են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների Իզմիրլյան կենտրոնում։ Բոլորը լավ են, մեկուսացած են հենց տեղում, մանկատանը ասաց Սոնա Մարտիրոսյանը։ Ձորակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնում մեկ շաբաթ առաջ էր վարակի դեպք գրանցվել։ Այստեղ խնամողներից մեկը հոսպիտալացվել էր առողջական այլ խնդրով, և հենց բուժ կենտրոնում հաստատվել էր կովիդ դրականը։ Բարեբախտաբար այստեղ վարակը չի ծավալվել։ Նուբարաշենի հոգեբուժական հաստատությունում 300-ից ավելի մարդ է թեստավորվել։ Դեռ պատասխան չունենք, ասաց հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի տնօրեն Սերգեյ Խաչատրյանը։ Այստեղ 7 հոգու մոտ էր վարակ հաստատվել, նրանցից մեկը խնամողներից։
Այդ 302 թեստավորման վերջնական արդյունքները հոստացել են, որ կլինեն այսօր շատ ուշ երեկոյան կամ վաղ առավոտյան։
Հոգեբուժական հաստատությունում հոգեկան խնդիր ունեցող 380 հոգի է բուժվում կամ խնամվում։ Այս պահին ջերմող կամ այլ ախտանշաններով մարդ չունենք, ասաց տնօրենը։ Ի դեպ, այս փակ հաստատությունում խնամողները դիմակ չեն կրում։
Դիմակով չեն եղել մինչև այսօր, որովհետև դրա ուրեմն ցարիք չի եղել։ Այդ հիվանդները երկար ամիսներ, նույնիսկ տարիներ գտնվել են մեզ մոտ, այսինքն արտաքին շփումներ այդ մարդիկ չեն ունեցել։
Այդ մարդիկ այստեղ են ապրում, հավելեց Սերգեյ Խաչատրյանը, բացի դրանից էլ ասաց, եթե մեր հիվանդներին դիմակ տանք, պարզ չի ինչ կլինի, նրանց վարքն անկանխատեսելի է։ Հետաքրքիր է, որ խնամքի բոլոր հաստատություններում վարակն արձանագրվել է տարբեր բուժ հաստատությունների, այսպես ասած, օգնությամբ։ Խնամվողն է գնացել այլ քրոնիկ խնդրով կամ էլ բուժաշխատողն է վարակ բերել, ինչպես օրինակ ավակ սերունդ տարեցների խնամքի մասնավոր կենտրոնում։ Համատեղությամբ Արմենիա բուժ կենտրոնում հերթապահող բուժքույրը վարակ է բերել մասնավոր ծերանոց, այստեղ վարակվել ու հիվանդանոց են տեղափոխվել բոլոր 11 խնամվողները։
Ստանդարտ վիճակում գտնվողներ չունենք, բայց ունենք, որ զարգացել է թոկաբոր, որի համար բուժում են ստանում։
Խնամքի կենտրոնն առաքելություն Հայաստան կազմակերպությանն է, փոխնախագահ Հալա Հարությունյանը շեշտում է, տարեցներին լավ սնում էին ու վիտամիններ տալիս, հուսով է վարակը կհաղթահարեն ու բոլորը անփոփոխ կազմով անվնաս կվերադառնան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանը հաղորդում է պատրաստել, թե ինչպես է վերահսկվում իրավիճակը դրսում, փողոցներում, առևտրի, սննդի օբյեկտներում։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն մի քանի օր շարունակ ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում մայրաքաղաքում պարետատան սահմանած պահանջների կատարմանը հետևելու համար։ Ինչպես հրահանգել էր վարչապետ Փաշինյանը, ոստիկանները ստուգայցեր ռեյդեր են իրականացնում, պարզելու, արդյոք քաղաքացիները կրում են դիմակներ մեքենաներում ու հանրային տրանսպորտում, իսկ փողոցներում ստուգվում է քաղաքացիների մոտ դիմակների առկայությունը։ Այդուհանդերձ մոտակայքում ոստիկանական խմբերի առկայությունը ոչ բոլորին է զգոնացնում։ Երևանի թաղամասերից մեկում բանկերի դիմաց մեծ հերթեր էին։ Քաղաքացիները սոցիալական հեռավորություն պահպանելու կանոնին չէին հետևում։
Չեք անհանգստանում, որ այսքան կուտակվել եք։
Կա ինչ ենք անում, ոնց չենք անհանգստանում։
Հավաքվածները կուտակումների համար բանկի աշխատակիցներին էին մեղադրում։
Ես ասելու բան չունեմ։ Իրանք են դանդաղ աշխատում, թող մի քիչ արագացնեն իրաց աշխատանքը։
Բայց հետևում է կանոններին։
իհարկե պետք է հետևել, անշուշտ պետք է հետևել։
Հարևանությամբ գործող մեկ այլ բանկի դիմաց հավաքված քաղաքացիներն էլ միմյանցից սոցիալական հեռավորություն չպահպանելը կիզիչ արևով էին պայմանավորում։
Նաուք գնան, կարևա չեն կարա հեռավորություն պահենք, որ ժամերով հերթ են կանգնում, ենք իշ մեղավոր են։
Պարետատան պահանջով բաց տարածքում գտնվող քաղաքացիները պարտավոր են իրենց մոտ դիմակ ունենալ, փակ տարածքներ մտնելիս էլ կրել դրանք։ Այսօր ազատությանը հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում պահպանում էին այս պահանջները։
Անպայման, անպայման, բայց իհարկե առանց դիմակի ո՞նց կլինի։
Դիմակ միշտ դնում եք, հա։
Այո, միշտ գրում եմ, իհարկե։
Ներս ու դուրս ձեր ո՞նց է, շատ եք ես։
Աշխատում եմ բավականին քիչ, իսկ հնարավորինս քիչ։
Անցորդներից մեկը թեև զբոսնելիս դիմակ չեր կրում, բայց վստահեցրեց, առանց պաշտպանվելու շփումների մեջ չի մտնում։
Պահում եմ մոտս, ա մենակ եմ քայլում, երբ որ մարդկանց հետ զրույց կանեմ, նոր կդնեմ։
Գրում եմ փակ տարածքերում, դրսում չէ։
Ընդհանրապես մյուս կանոններին հետևում ա։
Հետևում ա։ Մուսա դրած ապա։
Հետևում եք մյուս կանոններ։
Բավոս, որոշ հետևում ու հետևում։
Հասարակ հակրմում։
Մյուս կանոններին հետևում ա։
Ինչին։
Մյուս կանոն։
Հա, փորձում ենք հետևենք, ինչ անենք։
Առավոտյան հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու իր ընտանիքի անդամների մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Ազատության հարցմանը մասնակցած քաղաքացիները հիմնականում համակարծիք էին, այս լուրը թերահավատներին կստիպի լուրջ վերաբերվել ողջ աշխարհում տարածված կորոնավիրուսին։ Այդուհանդերձ այլ տեսակետ ունեցողներ էլ կային։
Դե հիմա երեմա, որ ինքը վարակվել է, նշանակը մեր սահմանիչը լուրջ է։ Պետի հետևենք բոլոր կանոններին։
Են մարդիկ, ովքեր ես իրավիճակում թերահավատորեն են մոտենում, ինձ թվում է կշարունակեն նույն ձևով մոտենան։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը հեռավար մասնակցել է պարետատան ամենօրյա հանդիպմանը, լսենք մի հատված քիչ առաջ նրա ելույթից։
Եվ ըստ էության մենք այսօր արձանագրում ենք, որ հանրապետությունում մոտավորապես 18-20 հազարի կարգի կարող են ասիմպտոմ, այսինքն չախտորոշված դեպքեր լինել, սա այն պարագան է, երբ որ մարդիկ իրենք չգիտեն, որևէ կասկած չունեն, ինձ նման, որ ախտորոշված են, որ վարակված են կորոնավիրուսով, այնպես որ կրկին անգամ պետք է բոլորիս կոչ անեմ հակահամաճարակային կանոնները պահել։ Ես ասեմ, որ մեր ընտանիքի ամբողջ կազմով մեկուսացած է վարչապետի կեցավայրում, և այս պահի դրությամբ ախտանիշներ չունենք, ես այստեղ դուրս գալուց առաջ նույնիսկ ջերմությունս չափեցի, և ինչպես վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ամեն օր աշխատանքի գնալիս եմ չափել, ջերմությունս 36.5 էր։ Նաև ուզում եմ ասել, որ շարունակում եմ աշխատել, այսօր պարետատան միշտ է տեղի ունեցել, որը ես եմ վարել, իհարկե հեռավար, մեր գործընկերները եղել են կառավարության շենքում, դահլիճում, ես այստեղից ինտերնետային կապով միացել եմ, վաղվանից ավելի շատ կինտեգրվեմ աշխատանքներին, այսինքն ավելի շատ կփորձեմ վերադառնալ սովորական աշխատանքային գրաֆիկին։ Ասեմ նաև, որ ոստիկանության և տեսչական մարմինների գործունեությունը ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ հանրապետությունում դեռ շատ են հակահամաճարակային կանոնները չպահպանող մեր սիրելի հայրենակիցները։ Ոստիկանությունը 1232 տուգանք է արձանագրել, 134 օբյեկտ փակ է այս պահի դրությամբ, ասեմ, որ ռեյդերը շարունակվելու են, և այսօր մենք քննարկում էինք դիմակների կրման պայմանները խստացնելու հնարավորությունը, իհարկե քննարկումների արդյունքում միայն որոշում կկայացվի, բայց ես էլի ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորիդ կոչ անել, որպեսզի պահեք հակահամաճարակային կանոնները, ամենուրեք կրեք դիմակ առանց ախտահանման ձեռքերը դեմքին չմոտեցնել, չկպցնել և ի վերջո պահել սոցիալական հեռավորություն։
<Sess-> Այսօր խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հանրաքվեն չեղարկելու հնարավորություն տվող օրինագիծը։ Հայաստանի օրենսդրությամբ չկար նման հնարավորությունում, նախկինում չեն պատկերացրել, որ կարող է նման իրավիճակներ ստեղծվել, անտեսելեն կամ չեն մտածել, թե ոնց կարող էր չեղարկվել նշանակված հանրաքվեն։ Բայց կոնկրետ իրավիճակները իրենց ուղումներն են թելադրում։ Ապրիլի 5-ին նշանակված էր սահմանադրական դատարանի անդամների հարցով հանրաքվե, բայց կորոնովիրուսի պատճառով այն տեղի չունեցավ և չի կարող տեղի ունենալ։ Հետաձգելն էլ ելք չէ, որովհետև համավարակի վերջը չի երևում և պարզ չէ, թե որքան է հնարավոր հետաձգել հանրաքվեն, մանավանդ արտակարգ դրությունը հանվելուց հետո, ինչ որ կոնկրետ ժամկետում արդեն այն ստիպված պետք է կայանա, բայց ոչ համավարակի պայմաններում։ Այնպես որ ահա նման իրավիճակ էր ստեղծվել և իմ քայլը խմբակցությունը որոշեց այդպիսի մի օրինագիծ ընդունել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն չեղարկելու հնարավորություն տվող նախագիծը։
Կոմ 83-16 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։
Հիմքարի խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի հեղինակած հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը հնարավորություն է տալիս չեղարկել ռազմական կամ արտակարգ դրության ընթացքում նշանակված հանրաքվեն, ինչպես նաև կարգավորումներ է սահմանում այն դեպքերի համար, երբ հանրաքվեն այնուամենայնիվ կայանում է։ Նախագծի հեղինակը պնդում է, գործող օրենքում բաց կա։ Խորհրդանական ընդդիմությունը նախագիծը որակեց հակասահմանադրական։ Նախքան քվեարկությունը լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտնեց, որ իրենք չեն մասնակցելու քվեարկությանը, հորդորելով բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը հետևել իրենց օրինակին։
Մենք գտնում ենք, որ նախագիծը հակասահմանադրական է և խնդրահարույց, և չենք մասնակցելու քվեարկությանը, որ մեր ձայներով չապահովենք այն անցնելը, նաև մեր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գործընկերներին կոչկանեի չմասնակցել քվեարկությանը, որովհետև իրենք նույնպես դեմ են արտահայտվել։
ՎՀԿ-ն 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց, վերադարձավ և դեմ քվեարկեց օրինագծին։ Նույն հաջողությամբ խորհրդարանը կարող էր հունիս ամիսը չեղարկելու մասին օրինագիծ ընդունել։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի արձագանքներ քվեարկությանը չուշացավ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հումորային առաջարկը։
Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, 88 հոդվածում հստակ նշված է ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են սահմանադրությամբ և սահմանադրության 208-րդ հոդվածում հանրաքվեի մասով միայն մեկ դրույթ կա. Հանրաքվեն հետաձգելու, հանրաքվեն չեղարկելու դրույթ չկա, նույն տրամաբանությամբ ազգային ժողովը կարող է հիմա քվեարկել և չեղարկել օրինակ հունիս ամիսը, կամ ասենք, չգիտեմ, նոր տարին։ Այդ իսկ պատճառով Վարգավաճ Հայաստանը, հայտնելով հստակ քաղաքական դիրքորոշում, քվեարկել է դեմ։ Այդ տրամաբանությամբ հիմա եկեք չեղարկենք հունիս ամիսը։
Տիկին Զորաբյան, սպասում ենք նախագծին։
Համավարակով պայմանավորված պարզապես հնարավոր չէ հանրաքվե կազմակերպել։ Հիմքարի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, շարունակելով բացատրել օրինագծի անհրաժեշտությունը, հիշեցրեց. ամիսներ առաջ հենց ընդդիմություններ դեմ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին։
Եթե մտահոգությունը այն է, որ այս նախագծից հետո մենք ձեռնարկելու ենք քայլեր այնուամենայնիվ սահմանադրական դատարանը, գործող սահմանական դատարանը համապատասխանեցնել 2015 թվականի սահմանադրությանը, ապա պիտի ասեմ, որ այո, մենք դա անելու ենք։
Նախագծի հեղինակ Վահագն Հովակիմյանն էլ ավելացրեց, այս նախագծով ազգային ժողովին որևէ լիազորություն չի ավելացվում։
Այսինքն մենք ամեն օր ընդունում ենք օրենքներ օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին։ Սահմանադրությամբ գրված է, որ մենք օրենքներ ընդունելու իրավասություն ունենք։ Եթե ձեր տրամաբանությամբ շարժվենք, մեր առաջին ընդունված, ասենք ասած, մայր օրենքները պիտի դառնան Աստվածաշունչ։ Այսինքն չպետք է փոփոխվեն, որովհետև ձեր տրամաբանությունը դրան է տանում, այսինքն ազգային ժողովը իր ընդունած որոշումները փոփոխելու իրավունք ունի և դրան այս օրինակցով այդ հնարավորությունն է տրվում։
Փոփոխություններին օրենքի ուշ տալուց հետո նոր միայն ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են հանդես գալ ապրիլի 5-ին նշանակված և արտակարգ դրության պատճառով հետաձգված սահմանադրական հանրաքվեն չեղարկելու նախաձեռնությամբ։ Իշխանության մի քանի ներկայացուցիչներ արդեն հրապարակային խոսել են այն մասին, որ ցանկանում են սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված հարցը ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակում լուծել, և այդ մասով արդարադատության նախարարը խորհրդատվության համար արդեն դիմել է Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարան էր եկել գլխավոր դատախազը, նա հաշվետվություն է ներկայացրել և պատասխանել նաև պատգամավորների հարցերին։ Այդ պատասխաններում նա անդրադարձել է մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանին վերաբերող վարչական դատարանի որոշմանը, ըստ որի նա Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում կարող է մնալ մինչև համավարակի ավարտը։ Գլխավոր դատախազը անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պատասխաններին, հիշեցնեմ, Հայաստանի սահմանադրական դատարանը խորհրդի համար դիմել էր եվրոպական դատարան։ Նորից լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Գլխավոր դատախազը չի բացառում, որ կբողոքարկեն մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանին մինչև համավարակի ավարտը հիվանդանոցում պահելու դատարանի որոշումը։ Արթուր Դավթյանը այսօր ազգային ժողովում ներկայացնում էր դատախազության 2019 թվականի գործնեությունը, երբ հարցեր հնչեցին կոնկրետ քրեական գործի երկրորդ նախագահի և նրա փաստաբանական թիմի գործունեության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, պարզաբանելով դատարանի որոշումը, Քոչարյանի փաստաբաններն ասել էին, նա կմնա Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում, քանի դեռ կայ COVID-19-ով վարակվելու վտանգը։ Դատախազությունից այդ նիստին ներկա չեն եղել Արթուր Դավթյանի խոսքով օրենսդրական ոչ հստակ կարգավորումների պատճառով այս բնույթի վարույթներում դատարանները դատախազությանը չեն ծանոցում, մինչդեռ ինքը համոզված է, որ դատախազը այս վարույթներում մասնակցություն պետք է ունենա։
Քրեակատարողական ծառայության մեր գործընկերների հետ, այսինքն կոնկրետ վարույթով պատասխանողի հետ քննարկենք հետագա անելիքները։
Իմ քայլից պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանին հետաքրքրեց նաև ինչ կարծիք ունի գլխավոր դատախազը Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքի վերաբերյալ։ Մի փաստաթուղթ, որ տրամագծորեն տարբեր կերպ են մեկնաբանում տուժող կողմի ներկայացուցիչները և ամբաստանյալ Քոչարյանի փաստաբանները։ Դատախազի կարծիքով ամեն ինչ շատ հստակ է, և եվրոպական դատարանի դիրքորոշումը մինչև այս ձեռնարկված քրեական հետապնդման գործողությունների իրավաչափության հաստատումն է։
Եվ հստակ ուղղակիորեն մատնանշել է, որ ըստեղության կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի խախտում ինքնին հաստով չի տեսնում եվրոպական դատարանը։ Իսկ եթե փորձեմ ամփոփել ոչ մասնագետի լեզվով, եվրոպական դատարանի որոշումը ակնհայտ վկայությունն է մեր նախկինում հայտած բազմաթիվ դիրքորոշումների, որ այդ հարցերին պետք է անդրադառնա գործաստեղության քննող դատարանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թեման այսքանով չավարտվեց իմ քայլից Անդրանիկ Քոչարյանի հարցին, ինչ է անում դատախազությունը, որպեսի բացառի մարտի 1-ի գործով առանցքային ամբաստանյալի գործով դատական նիստերի հետաձգումը, Դավթյանն ասաց, գործը դատարանի վարույթում է, հետևաբար ակնհայտ է, որ որոշումը կայացնողն էր դատարանն է։
Երբ կայացել են նիստերը, խափանման միջոցի փոփոխման միջնորդությունը պաշտպանների կողմից ներկայացվում։ Ակնհայտորեն պաշտպանական իրավունքի չարաշահման վկայությունն է։ Եվ մենք գտնում ենք, որ դատարանը բոլոր հիմքերն ունի այս հիմնավորմամբ ըստեղության սահմանափակելու համապատասխան փուլին բնորոշ դատավարական գործողությունները և անցնելու դատաքննության անցնելու ապացույցների հետազոտման։
Իմ քարը խմբակցության պատգամավոր Հերիկ Նաս Տիգրանյանն էլ հետաքրքրվեց, որ փուրում է ապօրինի ծակմանգույքի բռնագանձման ինստիտուտի ձևավորումը։ Դավթյանը հայտնեց, որ համապատասխան ստորաբաժանման դատախազների և ոլորտ համակարգող տեղակալի ընտրության համար հանձնաժողովը ձևավորված է։ Մրցույթները հայտարարված են և առավելագույնը սեպտեմբերից այս ինստիտուտը կսկսի գործել։ Ավելի վաղ իր հաշվետվությունը ներկայացնելիս Դավթյանն ասել էր, որ 2018-19 թվականներին հայտնաբերված պետությանը պատճառած վնասը կազմել է 82 միլիարդ դրամ, որը 2.5 անգամ գերազանցում է նախորդ 9 տարիների հանրագումարային արդյունքը։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքի ընդունումը աննախադեպ և արդյունավետ նոր գործիքակազմ կլինի, կարծում է դատախազը։
Հատկապես պետական հանրային միջոցները, որոնք ապօրինի տիրապետման տակ են, թիրախավորելու և իրավաչափ սեփականատիրոջը օրենքով սահմանված կարգով վերադարձնելու գործունք հայելեր կձեռնարկվեն։
Զինված ուժերում հանցագործությունների նվազման դինամիկա է նկատվել, 2020-ի հիմնական առաջնահերթություններից անողոք պայքարն է բանակում քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Չնայած ներկայացրած հիմնականում դրական ցուցանիշներին, պատգամավորները մատնանշեցին նաև դատախազության բաց թողումները։ Մասնավորապես անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դատախազ Արթուր Դավթյանին հիշեցրեց, մարտի 1-ի գործի հետ կապված կան մի շարք անպատասխան հարցեր։ Մասնավորապես նաև այդ գործով անցնող մի քանի դերակատարների փախուստը Հայաստանից։
Նախկին իշխանության կողմից դրված ականներ կան թողնված, այս ուղղությամբ մեծապես կարևոր եմ համարում դատախազական համակարգի զտումը, վետինգը, որը պետք է կրի պարբերական բնույթ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Գազի գնի հետ կապված վերջերս ԵԱՏՄ հերավար գագաթաժողովում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մերժեց այդ միության տարածքում գազի միասնական սակագին տարանցիկ միասնական գին սահմանելու Հայաստանի և Բելարուսի նախագահների առաջարկը։ Հայաստանում գազի տնորեն տնորինման մենաշնորը պատկանում է Գազպրոմին, նրանք էլ իրենց հերթին ցանկանում են թանկացնել ներքին սակագինը Հայաստանի սպառողների համար, բայց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը համաձայն չէ Գազպրոմ Արմենիայի առաջարկին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրել է Գազպրոմ Արմենիայի բաժանորդներին հասնող գազի գինը բարձրացնելու հայտը ու սեփական առաջարկություններն է ներկայացրել։ Հանձնաժողովի առաջարկած սակագներով Հայաստանում բնական գազի գնաճը կկազմի 4.5%, ռուսական ընկերության առաջարկած 11%-ի թանկացման փոխարեն։ Ըստ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի առաջարկի, գազի գինը սպառող քաղաքացիների համար չպետք է թանկանա։ Ռուսաստանի պետական Գազպրոմի դուստր ընկերություն Գազպրոմ Արմենիան ապրիլի 1-ին ՀՑԿՀ ներկայացրած հայտում առաջարկել էր նույնական գազի գին սահմանել բոլոր բաժանորդների համար, չեղարկելով սոցիալապես անապահովներին մատչելի գնով գազի տրամադրումը, ինչի արդյունքում գազը նրանց համար կտրուկ շուրջ 36%-ով կթանկանա։ Մինչդեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն առաջարկում է անփոփոխ թողնել սոցիալապես անապահով խավինտեր ողարտոնությունը։ Գազպրոմ Արմենիան մի քանի այլ փոփոխություններ էլ է առաջարկել, և եթե ընկերության հայտն ընդունվի, Հայաստանի սպառողների համար գազը միջինում 11%-ով կթանկանա։ ՀՑԿՀ առաջարկով սպառողներին վաճառվող բնական գազի միջին սակագինը կկազմի $266.71 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գազպրոմ Արմենիայի առաջարկած միասնական սակագին $283.14 փոխարեն։ Հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Լիանա Ազիզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հունիսի 4-ին գազի սակագների հետ կապված աշխատանքային քննարկում է անցկացվելու։
Գազպրոմ Արմենիա, հասարակական կազմակերպություններ, այլ մասնագետներ, բոլոր նրանց հետ, ովքեր որ հետաքրքրություն են ցուցաբերել եւ ունեն առաջարկներ, ինչպես նաեւ հանձնաժողովի աշխատակազմի հետ միասին, Գազպրոմ Արմենիա աշխատակիցների հետ միասին կազմակերպի հունիսի 4-ին քննարկում։
Իսկ թե երբ սպասել Գազպրոմ Արմենիայի հայտի վերաբերյալ հանձնաժողովի վերջնական որոշման Նազիզյանն ասաց հնարավոր կլինի ասել այս քննարկումից հետո։
Քանի որ հնարավոր են այլ առաջարկներ հնչել, լսենք կարծիքներ։
Գազի գնի հետ կապված խնդրի լուծումը կախված կլինի, թե քաղաքական ինչ պայմանավորվածություն ձեռք կբերեն Երևանն ու Մոսկվան, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Առայժմ նկատելի է, որ այդ պայմանավորվածությունը չկա եւ քննարկումները անբարձ են։
Բադալյանի գնահատմամբ Հայաստանի հիմնախնդիրը գազի հարցում 2013 թվականին Ռուսաստանի հետ կնքած գազային պայմանագիրն է։ Այս համաձայնագրով Գազպրոմին փոխանցվեց հայ-ռուս գազարտի բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը եւ սահմանվեց, որ մինչեւ 2043 թվականը հայկական կողմը գազը գնելու է միայն Գազպրոմից։ Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, այս պայմանագրով Հայաստանը հանձնվել է Ռուսաստանի թելադրած պայմաններին։
Եվ կարծում եմ, մինչև այս խորությամբ հարցը չդիտարկվի եւ լուծումներ չգտնվեն, ընդհանուր պայմանագրի մի շարք դրույթներ փոխելու եւ այդ առումով Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերականգնելու տեսանկյունից, կարծում եմ, մենք գազային հարցում չենք կարող դուրս գալ նոր մի մակարդակ, որտեղ առավել կայուն կլինեն հարաբերությունները։
Հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանը գազի գնի բարձրացման մասին խոսելու ժամանակը չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 16-ին կայացած ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, Հայաստանն ակնկալում է, որ գազի սակագինը չի բարձրանա։ Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցի մեծահարուստների կամ կասկածելի ճանապարներով հարստացածների համար Բրիտանիայի մայրաքաղաքը մնում է անշարժ գույք ձեռք բերելու ամենանախընտրելի վայրերից մեկը։ Հերթական սկանդալային բացահայտումը, լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 100 միլիոն եվրոյի բիզնես կայսրություն շքեղ առանձնատներ Մեծ Բրիտանիայում, Կիպրոսում, Իսպանական Մալյորկայում և Լուքսեմբուրգում։ Ինչպես 19-րդ դարից մնացած պապենական ժառանգության շնորհիվ։ Համենայնպես այսպես են Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովի զավակները բացատրում, ինչպես են միլիոնատեր դարձել եւ հսկայական կարողություն դիզել 30 տարեկանում։ Հետաքնող լրագրողների միջազգային ցանցի եւ Transparency International-ի փորձագետները միջդեռ ուսումնասիրել, պրպտել, սակայն Մահմուդովների տոհմածարում այդպես էլ միլիարդատերեր չեն հայտնաբերել։ Ճիշտ հակառակը, Մահմուդովների պապու Ահմադի մասին հենց ընտանիքի ջանքերով հրապարակված գրքում ասվում էր, ծնվել է Նախիջևանում, գյուղացու ընտանիքում, փաստում է կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի վերջին հետաքննությունը։ Մահմուդովների ընտանիքը լրագրողների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել անցած տարեվերջին, երբ հակերները կոտրել են օֆշորային գոտիներից մեկի Կայմանյան կղզիների National Bank-ի սերվերներն ու հրապարակել բանկային գաղտնիք պարունակող հարյուրավոր փաստաթղթեր։ Հենց դրանց շնորհիվ էլ պարզվել է, մինչ Էլդար Մահմուդովը ղեկավարում էր Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ոլորտը, դրանից առաջ էլ պայքարում կազմակերպված հանցավորության ու թմրամիջոցների շրջանառության դեմ ամսական առավելագույնը 1300 եվրո աշխատավարձով նրա զավակները Անարն ու Նարգիզը կրթություն էին ստանում Շվեյցարիայի թանկ համալսարաններում և հսկայական առանձնատներ գնում Եվրոպայի ամենաշքեղ կենտրոններում։ Իսպանիայում օրինակ Անար Մահմուդովի բիզնես կայսրությունը մոտ 30 միլիոն եվրո է գնահատվում։ Ընդ որում առաջին ընկերությունը նա հիմնել է 22 տարեկանում, հետո ձեռք բերել տասնյակ տներ ու հյուրանոցներ, այդ թվում 17-րդ դարում կառուցված հսկայական վիլա 127 հեկտար հողատարածքով, ինչպես նաև պատմական հուշարձանների ցանկում ներառված միշինություն Պալմա դե Մալյորկայի կենտրոնում։ Նույնքան տպավորիչ է Մահմուդովների Բրիտանիայում կուտակած կարողությունը, երկու հսկայական գրասենյակային շինություն Լամանշի ափին, Անգլիայի խոշորագույն նավահանգիստներից մեկում Բորտմունթում, 4 հարկանի շենք Լոնդոնի ամենաշքեղ թաղամասերից մեկում, սեփական լողաբազանով, մարզասրահով ու կինոթատրոնով։ Ընդ որում, ամենամոտավոր հաշվարկներով 17 միլիոն եվրոյանոց այդ շինությունը Անար Մահմուդովը ձեռք է բերել 29 տարեկանում, փաստում է լրագրողական հետաքննությունը։ Մահմուդովները նույնչափ երանդագին գնումներ են արել նաև Լյուքսեմբուրգում, Լիտվայում, Կիպրոսում և հայրենի Ադրբեջանում, օֆշորային հաշիվներին փոխանցելով միլիոնավոր դոլարներ։ Լրագրողական հետաքննությունը փաստում է, տարիներ առաջ դեռ 2015-ին Կայմանյան բանկի աշխատակիցներից մեկը ներքին քննության ժամանակ կասկածելի է որակել այս փոխանցումների օրինականությունը։ Առայժմ սակայն հստակ չի, արդյոք դա դարձել է քննության առարկա և հետաքրքրվել են արդյոք այդ փաստով իրավապահ մարմինները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը BBC-ին ասել է, առայժմ ուսումնասիրում է լրագրողական հետաքննությունը և ավելի ուշ դրան կարձագանքի։ Փաստ է սակայն, որ իրավապահ համակարգը Մահմուդովի դեմ գործեր հարուցել դեռ տարիներ առաջ 2015-ին, երբ նախագահ Ալիևը անսպասելի հեռացրել էր նրան ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնից և լուծարել նախարարությունը։ Պաշտոնական աղբյուրները չէին պարզաբանել, ինչու է նախագահը պատժում Մահմուդովին, որի հետ Ալիևները կապված էին նաև ազգակցական թելերով։ Որոշ լրատվամիջոցներ պնդել էին, թե Մահմուդովը փորձել է պալատական հեղաշրջում կազմակերպել և գործել է Իլհամ Ալիևի թիկունքում։ Տտախազությունը սակայն քրեական գործ էր հարուցել բոլորովին այլ մեղադրանքով, պնդելով, թե նրա պաշտոնավարման օրոք նախարարության երկու տասնյակից ավելի պաշտոնյաներ գաղտնալսել, լրտեսել ու շանտաժի են ենթարկել ադրբեջանցի գործարարներին, նրանցից բիզնեսներ ու խոշոր գումարներ շորթել։ Տարիներ շարունակված քննության ավարտին նախարարության մի քանի աշխատակիցներ հայտնվեցին բանտում, մի քանիսն ազատվեց կալանքից, փոխհատուցելով պատճառված վնասը։ Նախկին նախարար Մահմուդովը սակայն այդպես էլ չձերբակ կալվեց, դատարանի արջև չկանգնեց, խորացնելով ընդիմադիրների պնդումները, թե կոռուպցիոն սխեմաներում ներքաշված Իլհամ Ալիևին միայն սեփական իշխանության ամրությունն է հուզում։
Կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած Միացյալ Նահանգները վերջին օրերին ցնցվում է բողոքի ցույցերից եւ անկարգություններից։ Մայիսի 25-ին Մինեապոլիսում սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի մահից հետո բռնկված բողոքի ալիքը չի հանդարտվում։ Ցուցարարները նրա մահվան մեջ մեղադրում են ոստիկաններին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ավելի քան 40 խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Վաշինգտոնում և երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Լոս Անջելեսում պարետային ժամը հայտարարված 15 նահանգներում փողոց են դուրս բերվել ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումները։ Ամերիկյան իշխանություններն այս քայլերին ստիպված եղան դիմել մայիսի 25-ին սկիզբ առած լայնածավալ անկարգությունների հետագա տարածումը կանխելու համար։ Ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումները Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում սկիզբ առան մայիսի 25-ին Մինեապոլիս քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպից հաշված ժամեր անց։ Դրա ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցները բերման էին ենթարկել քաղաքի աֆրոամերիկացի բնակիչներից մեկին, Ջորջ Ֆլոյդին։ Դատելով համացանցում հայտնված տեսանյութերից, ոստիկաններից մեկը Ֆլոյդի ձերբակալության ընթացքում նրա նկատմամբ անհամաչափ ուժեր կիրառել, ինչի հետևանքով տղամարդը մահացել էր։ Ֆլոյդի մահվանից հետո սկիզբ առած ցույցեր նարագորեն դուրս եկան վերահսկողությունից, դրանց մասնակիցների մի մասը սկսեց մեքենաներ այրել, հարձակումներ գործել ոստիկանների վրա, մի շարք քաղաքներում գործը հասավ խոշոր սուպերմարկետների թալանին։ Անցած գիշեր առավել լարված էր իրավիճակը մայրաքաղաք Վաշինգտոնի կենտրոնում, որտեղ ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումները ծավալվել էին սպիտակ տան անմիջական հարևանությամբ, ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ցուցարարները փորձել էին անգամ հրկիզել սպիտակ տան անմիջական հարևանությամբ գտնվող Սուրբ Հովանես եկեղեցին, որն ամերիկյան քաղաքական և կրոնական շրջանակներում հայտնի է որպես այսպես կոչված նախագահների եկեղեցի։ ԱՄՆ մի շարք նախագահներ, այդ թվում գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը, բազմիցս այցելել են այս եկեղեցի, մասնակցելով այնտեղ մատուցվող ժամերգություններին։ Իդեպ CNN-ի տեղեկություններով, ուրբաթ երեկոյան, երբ Սպիտակ տան շրջակայքում ոստիկանության և ցուցարարների միջև առաջին ծավալում բախումներն էին արձանագրվել, ԱՄՆ նախագահի անվտանգության ծառայությունը Դոնալդ Թրամփին, առաջին տիկին Մելանիա Թրամփին և նրանց որդուն տարհանել է Սպիտակ տան նկուղում գտնվող բունկեր։ Նախագահական ընտանիքն Սպիտակ տան մոտ կանգնած աղբյուրների այդ բունկերում էր մնացել մոտ 1 ժամ, մինչև անկարգությունների ճնշումը։ Հազարավոր մարդիկ են մասնակցում նաև Նյու Յորքում ծավալված բողոքի ակցիաներին, դրանց մասնակիցները վերջին 12 ժամերին առնվազն 1 ոստիկանական մեքենա են հերկիզել Մանհետենի հարավային հատվածում, բախումներ են արձանագրվել Union Square-ի շրջանում, ինչպես նաև Բրուքլինում։
New Yorkers have expressed their desire.
Նյու Յորքի բնակիչներն այսօր արտահայտեցին խնդիրները լուծված տեսնելու իրենց հստակ ցանկությունը, դրանք խաղաղ ցուցարարներ էին։ Կար սակայն նաև մարդկանց մի փոքր խումբ, որ գերադասեց դիմել բռնության, այդ մարդիկ ցույցերին մասնակցում էին զուտ ոստիկաններին սադրելու, նրանց վրա հարձակվելու նպատակով։ Նման պահվածքն անընդունելի է։ Ես դիմում եմ խաղաղ ցուցարարներին, եթե դուք դեռևս փողոցում եք փորձելով խաղաղ միջոցներով փոփոխությունների հասնել, իմացեք, մենք ձեզ լսել ենք։ Այժմ սակայն եկել է մարդկանց տուն վերադառնալու պահը։ Կեսգիշերին շտաբ կարգով հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն.
We hear you loud and clear. We appreciate and respect all peaceful protests. But now it is time for people to go home.
Իդեպ այս ասուլիսից հաշված ժամեր առաջ հայտնի էր դարձել, որ Նյու Յորքում ծավալված բախումների ընթացքում ձերբակալված տասնյակ ցուցարարների թվում է նաև քաղաքապետի դուստր Քիարա դե Բլազիոն։ Մի քանի ժամ ոստիկանական բաժանմունքում անցկացնելուց հետո քաղաքապետի դուստրը ազատ էր արձակվել։ Հավելեմ նաև, որ ընդհանուր առմամբ վերջին օրերին բախումներով ուղեկցվող բողոքի ակցիաներ արձանագրվել են Միացյալ Նահանգների առնվազն 75 քաղաքներում, դրանց տասնյակ, որոշ գնահատականների համաձայն նույնիսկ 100 հազարավոր մարդիկ են մասնակցել։ Որպես հետևանք, ամերիկյան իշխանությունները գրեթե վստահ են, իրադարձություններն ի վերջո հանգեցնելու են երկրի տարածքում կորոնավիրուսի նոր բռնկման։ Դեղամիջոցների և սննդամթերքի անվտանգությունը վերահսկող դաշնային գործակալության նախկին ղեկավար Սքոթ Գոտլիբը CBS-ին տված հարցազրույցում նախորդին պնդում էր. Մարդկային խոշոր կուտակումները գրեթե անխուսափելիորեն հանգեցնելու են վարակակիրների թվի աճին։ Երկիրը դեռ չի հաղթահարել այս համաճարակը, վարակը շարունակում է տարածվել, ճիշտ է, ավելի դանդաղ տեմպերով, բայց տարածումը չի դադարել։ Բողոքի ակցիաներն ըստամենայնին նոր լիցք են հաղորդելու վարակի տարածման շղթային, նշում էր ամերիկացի գիտնականը։
Ռուսաստանում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն տեղի կունենա ուղիղ 1 ամսից, հուլիսի 1-ին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարեց, որ սահմանադրական փոփոխությունների համար ռուսաստանի անկայարկությունը կանալու է հուլիսի 1-ին։
Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.
Քարբության նորն առաջարկել է Ռուսաստանի ընտրական ազնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան այսօր Պուտինի հետ հեռավար խորհրդակցության ժամանակ։ Պուտինին Պանֆիլովի առաջարկը դուր է եկել։
Ուլուցշենիե սիտուացիայի ս էտեի պանդեմիայի
Կարծում եմ հուլիսի 1-ը անթերի իդեալական օրեկվե արկության համար, դեռ 1 ամիս կա բնակչությանը փոփոխությունները բացատրելու համար եւ համավարակի տարածման տեմպերն էլ Ռուսաստանում նվազել են, ասել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, Պուտինի նախագահական բոլոր 4 ժամկետները զրոյացնող սահմանադրական փոփոխությունները պետք է անցնեին ապրիլի 22-ին, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով անորոշ ժամանակով հետաձգվել էր։ Ռուսաստանցի փորձագետները, այդ թվում նաեւ մեր եթերում, ասում էին, որ իշխանությունները Պուտինի վարկանիշի նվազման ֆոնին այլևս չեն կարող սպասել, ու թեև վարակի տեմպերը դեռ բավականին բարձր են, ստիպված են հանրաքվեն անցկացնել արդեն հուլիսին։ 2024-ին Պուտինը կլինի 72 տարեկան և իրավունք կունենա ևս 2 անգամ մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանում, հիշեցնեմ, նախագահը ընտրվում է 6 տարով, այսինքն Պուտինը մտադիր է մինչև 2036 թվականը, մինչև իր 84 տարեկանը պահպանել նախագահի աթորը։ Որ հուլիսի 1-ին անցկացվելի քվեարկությանը Կրեմլը կստանա իր ուզած արդյունքը, կասկածից վեր է։ Անցած շաբաթ, հիշեցնեմ, Պետդուման օրենք էր ընդունել, որը թույլ է տալիս անցկացնել նաև հեռավար, վատ վերահսկվող քվեարկություն, բացի այդ միջազգային դիտորդներ քվեարկությանը չեն լինելու։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի անդիմության առաջնորդ Ալեքսի Նավալն դեռ անցած շաբաթ կոչ էր արել իր հետևորդներին չմասնակցել քվեարկությանը և բոյկոտել այն։ Հավելեմ, այսօրվա պաշտոնական տվյալների համաձայն Ռուսաստանում 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի վարակի 9000-ից ավելի նոր դեպք, ընդ որում 6000-ից ավելի նոր դեպք արձանագրվել էր Մոսկվայում։ 162 մարդ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մահացել է։ Անկախ փորձագետները եւ անդիմությունը պաշտոնական այս տվյալներին չեն հավատում եւ պնդում են, որ իրական թվերն ավելի մեծ են։ Հավելեմ նաեւ, մինչեւ հուլիսի 1-ը, հունիսի 24-ին եւ 26-ին Ռուսաստանում ևս անցնելու են 2 մարդաշատ միջոցառումներ։ Հունիսի 24-ին անցնելու է հաղթանակի 75-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական շքերթը, իսկ հունիսի 26-ին անմահների գունդ ավանդական բազմա հազարանոց երթը։ Իդեպ, շքերթին հրավիրված է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները։
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 6,280,000-ի, վարակի հարուցած COVID-19 շնչառական հիվանդության զոհերի թիվը մոտենում է 375,000-ին, ապաքինվել է ավելի քան 2,850,000 հիվանդ։ Ախտահարման և մահացության վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի տվյալներով համավարակի բռնկումից ի վեր հիվանդացել է մոտ 1,790,000 մարդ և նրանցից ավելի քան 104,000-ը վախճանվել է։ Առավել տուժել են Նյու-Յորքի նահանգը, որտեղ վաղ առավոտյան հրապարակված ամփոփագրի համաձայն մահացել է 29,784 հիվանդ։ Համավարակի տարածումը Եվրոպայում, Չինաստանում, ասիական այլ երկրներում զսպվում է, շատ տեղերում թուլացնում են կարանտինը, սակայն կորոնավիրուսը վտանգավոր արագությամբ հարվածում է հարավային Ամերիկային։ Բրազիլիայում հիվանդացել է ավելի քան 500,000 մարդ, մահացել է մոտ 30,000։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը իր Իրակնորյա ուղերձում քատուկ անդրադարձել է Հարավային Ամերիկային։
Invocamo lo Spirito Santo perché dia luce e forza alla Chiesa e alla società in Amazonia.
Խնդրում եմ Աստծուն լույս սփրել եւ ուժ հաղորդել Ամազոնի շրջանի եկեղեցուն եւ հանրությանը, որը շատ է դժուժել այս համավարակից։ Շատերն են վարակվել, շատերն են մահացել, հատկապես խոցելի են բնիկ ժողովուրդները, ասել է Պապը։
Tanti sono i contagiati e i defunti, anche tra i popoli indigeni, particolarmente vulnerabili.
Մոլորակի համար այս բարդ ժամանակահատվածում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ կապերը խզելու Միացյալ Նահանգների սպառնալիքը մեծ անհանգստություն է առաջացրել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր որոշումը բացատրել է համավարակի հարցում ԱՀԿ-ի դրսևորած դանդաղկոտությամբ և Չինաստանի տեսակետը մշտապես պաշտպանելու գործելակերպով։ Թրամփն ասել է, որ ամերիկան ֆինանսական ռեսուրսները ԱՀԿ-ին տրամադրելու փոխարեն կհատկացնի աշխարհում առողջապահության հարցերով զբաղվող այլ ծրագրերին։ Եվրոպական Միությունը Վաշինգտոնին կոչ է արել վերանայել ԱՀԿ-ի հետ կապերը խզելու որոշումը։ Նույն հորդորն են հնչեցնում նաև հենց ամերիկացի մասնագետները։ Գիտական հարցեր լուսաբանող Nature բրիտանական հանդեսը հրապարակել է Ամերիկայի ամենահեղինակավոր կրթական հաստատություններից մեկի, George Town-ի համալսարանի համաշխարհային առողջապահության և անվտանգության կենտրոնի տնօրեն Ռեբեկա Կացի հոդվածը։ Սա համավարակ է, մարդիկ ասում են, թե օթանավ են կառուցում հենց չվերթի ընթացքում ԱՀԿ-ից Ամերիկայի դուրս գալը նման է ինքնաթիռի պատուհանները հենց օդում փոխելու փորձին, գրել է Կացը։ Փորձագետների համոզմամբ ԱՀԿ-ից Ամերիկայի դուրս գալը կհանգեցնի ոչ միայն նոր կորոնավիրուսի, այլև հաղթահարված համարվող պոլիոմիելիտի, մալարիայի եւ այլ հիվանդությունների նոր բռնկումներին, բացի այդ ամերիկացիների դուրս գալը խառնաշփոթ կստեղծի կխոչընդոտի մոլորակի գիտնականների համագործակցությունը։ Դուրս գալով ԱՀԿ-ից Ամերիկան կկործնի առողջապահության բնագավառում առաջատարի եւ նոր նախաձեռնությունների հեղինակի դիրքը, բացի այդ, երբ ի վերջո կստեղծվեն կորոնավիրուսի դեմ դեղերն ու վակցինաները, Միացյալ Նահանգները այլևս չի լինի աշխարհին դրանց տրամադրումը համակարգող գերտերությունը։ Մինչդեռ Եվրոպայում փորձում են աստիճանաբար վերականգնել բնականոն կյանքը։ Կարմիր, կանաչ եւ սպիտակ լուսարձակներով Հռոմի խորհրդանիշ Ֆլավիոսների ամֆիթատրոնը Կոլիզեումը զարդարել են Իտալիայի պետական դրոշի գույներով։ Կոլիզեումը մարդկության պատմության հազարամյակների վիթխարի նվաճումների եւ դարակազմիկ ողբերգությունների ականատեսն է։ Իտալիայում կորոնավիրուսը ավելի քան 33,000 մարդ է սպանել։ Այսօր Կոլիզեումի դարպասները բացվում են։ Կոլիզեումը տեսնում է համավարակը վերապրողների եւ ցավի եւ ուրախության արդյունքները։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։